Natasha, dzies saucās Spreidīs. Pastāvīgi atbalstītās. Spreidīts ar savu laptu, bļēt! Kalnus gāza! Viņam bija nauda, vecenes, lienītu princesi, bet viņam vajadzēja tikai nauda. Spreidīts bija muļķis.